Dobrý večer. A dneska už nebudeme číst tedy z knihy Nehemiáš, ale chtěl jsem na začátek jako takové motto přečíst několik veršů z proroka Jeremiáše. Budu číst z Jeremiáše z kapitoly 29 a budou to verše 10 až 14. Jeremiáš, 29. kapitola a čtu verše 10 až 14. Jenom chci k tomu poznamenat, že to je úryvek takového dopisu, který psal prorok židům nebo judejcům, kteří už byli v takové té jedné z prvních vln vystěhování do Babylona. A on jim píše a to, co budeme číst, je tedy součástí toho dopisu. Jeremiáš 29, 10 až 14. Toto praví Hospodin. Až se vyplní 70 let Babylonu, navštívím vás a splním na vás své dobré slovo, že vás přivedu zpět na toto místo. Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Dám se vám nalézt, je výrok Hospodinův, a změním váš úděl. Shromáždím vás ze všech pronárodů a ze všech míst, kam jsem vás vyhnal, je výrok Hospodinův, a přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás přestěhoval. Takže tolik je to čtení z Bible. Dobrý večer, ahoj. Jak už jsme si řekli v úvodu, tak ty knihy Ezdráš a Nehemiáš pravděpodobně původně tvořily jednu jedinou knihu a proto taky jsme ty dvě knihy probírali společně a takové ústřední téma této knihy nebo těchto dvou knih je obnova obce Božího lidu. To je takové ústřední téma. Ta obnova, to, že něco, co tu bylo zničeno, se obnovuje. To společenství Božího lidu v jeho zemi. To je ústřední téma těchto dvou knih. A jedním z takových základních poučení této knihy je, že tohleto dílo svým způsobem nikdy nekončí. I když se podaří udělat řadu obnovných kroků, jak jsme to mohli vidět v té knize, v tom vyprávění, tak v budoucnu vždycky je třeba činit další obnovné kroky a ono to tak platí i o církvi. Mohou být různá obnovná hnutí, různá probuzení, ale je třeba mít na paměti, že nikdy nemůžeme tak nějak jako usnout a dokud tedy jsme tady na zemi a nemůžeme si nikdy říct, tak už máme hotovo, už není třeba zápasit, prostě tak to není v tomto čase. V budoucnu bude třeba činit další obnovné kroky, je třeba mít na paměti, že nad tou duchovní obnovou musíme nějak pořád bdít a zápasit o ní a to nějak můžeme vidět i v té knize a v tom, jak oni to tam tehdy prožili. Tahle ta biblická kniha je takovou důležitou inspirací pro všechny, kterým leží na srdci duchovní zdraví církve nebo obnova církve, obnova společenství Božího lidu, zejména tedy pro ty, kdo nějak v církvi něco vedou, ale nejenom pro ně. Tady bych chtěl ocitovat, někteří už to máte před sebou, možná z knihy bratra kazatele Miloslava Jecha Pátrání po církvi. doporučuju, ale je třeba mít na to klid a čas. A on tam píše hned v úvodu tato slova. Z bedlivého pohledu na prvotní církev zřetelně vyniká, že pozemská existence církve může být vždy jen nehotovým dílem, dokonce i všelijak chaotickým útvarem. Svůj význam a své poslání může nalézt jen v tom, že ze své nehotovosti ve víře a naději směřuje k duchovnímu fenoménu církve. Ten je zakódován už v samé skutečnosti vzniku církve. Jde o dílo ducha mezi lidmi a jejich prostřednictvím i uprostřed lidské společnosti. Nelze se ho zmocnit, je možné k němu pouze směřovat tím, že se tomuto dílu ducha otevíráme. Tak tolik citát z knihy bratra Jecha. A já bych teď s vámi tak nějak prošel celou tou knihou. Připomeneme si některé zhruba ten děj a některé myšlenky, se kterými jsme se při četbě setkali. A tak nějak si to ještě připomeneme společně. Tu knihu Ezdráš a Nehemjáš můžeme rozdělit na čtyři větší části. Jsou to takové čtyři bloky. Ten první blok, to je kniha Ezdráš 1 až 6, tedy prvních šest kapitol té knihy Ezdráš. A tam tedy, to by se dalo nadepsat, návrat ze zajetí a opětovné vybudování chrámu. Návrat ze zajetí a opětovné vybudování chrámu. Ta kniha začíná zprávou o tom, jak se první skupina Judejců vrací z babylonského zajetí, a ten autor nám jasně říká, že tenhle ten návrat byl naplněním prorockého slova proroka Jeremiáše. Byl naplněním právě toho slova, o kterém jsme četli na začátku. A pisatel zdůrazňuje, že to umožnění toho návratu i samotný ten návrat byl Božím dílem. Četli jsme tam o tom, že Hospodin vzbudil ducha perského krále Kýra, to byl ten perský vládce, Pán Bůh vzbudil jeho ducha, aby těm Židům umožnil ten návrat. A když potom se ta první skupina vydává na cestu, tak zase vydávají se na cestu všichni, jejichž ducha probudil Bůh, aby stavěli Hospodinův chrám v Jeruzalémě. Bylo to Boží dílo, to umožnění toho návratu i ten samotný návrat. A my v tom návratu můžeme vidět takový obraz pokání, tedy návratu k Bohu. To je něco, k čemu nás probouzí Duch Svatý. Božím slovem, tím, jak nás usvědčuje, jak nás inspiruje. A my, když nás takhle Duch Svatý probouzí, tak se máme stát budovateli duchovní svatyně, kterou je církev, společenství věřících, sbor. Ti lidé se vrátili tedy, ta první skupina, do Judska, tam začali brzy stavět chrám. Zase říkali jsme si, že společenství nebo shromáždění Kristových učedníků je Božím chrámem a svatyní, jak nás to učí apoštol Pavel. A proto v tom budování chrámu můžeme vidět takový krásný obraz duchovního budování církve. A výsledkem toho budování, jak nás apoštol učí, má být láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. No, byl tam ten návrat, začalo se stavět, nebo položily se základy možná jenom, a záhy se tam na scéně objevili nepřátelé. A to je taky poučné. Ti se tam objevují celkem standardně. Byli tam nepřátelé, pohané, tedy usazení v té zemi. A to nám připomíná, že i my musíme počítat s tím, že při Božím díle se budeme setkávat s pokušeními a úklady ze strany nepřítele. Nejsou to jenom lidé, apoštol nás učí, že jsou tu duchovní mocnosti. Asi určitě už někdy někdo, nějaký kazatel vám říkal, že to jméno nebo označený Satan vlastně znamená protivník, jo, že to je prostě někdo nebo něco, co je proti, je to ten protivítr a s tím musíme počítat. Sotva to Boží dílo začne pučet, sotva se začne dít něco prospěšného, tak už se tady objevuje i odpor. A vidíme to i v tom starozákonním příběhu. Nejdřív to bylo pokušení kompromisu, když se pohané nabízeli ke spolupráci na stavbě chrámu, pak následovaly pomluvy u perského krále, pak ta stavba byla násilně zastavena. A jak se stalo, že začali znovu stavět? To je teď skutečná otázka. Stavba chrámu byla zastavena a co způsobilo, že začali znovu stavět? Rozhodli se, ano, ty přední, ty jejich vůdcové se rozhodli, že budou pokračovat, ale co bylo impulzem k tomu, že ti přední se rozhodli pokračovat? Pán Bůh, ano. A jak to ten Pán Bůh udělal, že jim dal ten impuls? Co tak jako Pán Bůh obvykle dělá, když chce dát impuls?
Zdráž a slovo.
Prosím?
Zdráž a slovo, Boží slovo.
Bylo tam Boží slovo, nebylo teda skrze Ezdráše, ale byli tam dva proroci. Ti dva proroci, Ageus a Zachariáš. A tam se výslovně říká, tedy, nebo mluví se o tom, že ti proroci k ním promluvili že povzbuzování těmi proroky začali znovu stavět. A je moc pěkný, že my si to můžeme v té Bibli přečíst, co byla ta poselství, která jim přinášeli v proroku Ageovi a v Zachariášovi. A zase v tom Ageovi máme ten krásný obrat, že Hospodin probudil ducha těch lidí. Jako jsme to měli v první kapitole Ezdráše, to slovo bylo nástrojem probuzení ducha těch lidí, že začali znovu stavět. Boží slovo, Boží promluvení uvádí znovu do pohybu to, co bylo zatuhlé, znovu uvádí do pohybu to Boží dílo. Takže to je takový ten první blok, ta stavba chrámu. Ezdráš 1 až 6 a ta druhá velká část, ta se právě týká toho Ezdráše, kterýho už tady, jehož jméno už se tu ozvalo. Ta druhá část, to je kniha Ezdráš, kapitoly 7 až 10. A mohli bychom to nadepsat působení znalce zákona Ezdráše v Jeruzalémě. Později tedy, když už chrám byl postaven a už tedy bohoslužba běžela, tak přichází do Jeruzaléma znalec zákona Ezdráš. A ten Ezdráš, to je takový hezký příklad člověka, který měl jasné životní zaměření. Musím se vám přiznat, že to se mi na té postavě líbí, nebo ještě jinak líbí se mi i to, jak jasně je to tady napsáno. Je to v Ezdrášovi 7.10 a asi nejblíž z těch překladů, nebo hodně blízko tomu, jak to tam je, je Kralická Bible, která překládá verš Ezdráš 7.10 takto. Nebo Ezdráš byl uložil v srdci svém, aby zpytoval zákon Hospodinův i plnil jej, a aby učil lid izraelský ustanovením a soudům. Jinak bych to mohl říct, ten Ezdráš nastavil svoje srdce tak, prostě on se nastavil tak, jako ten cíl, který si vytyčil v životě, byl, že bude studovat Bibli, bude studovat Boží zákon, že podle toho bude žít a že to bude druhý učit. Takže to bylo takové trojjediné zaměření tohohle toho muže. Takže je to takový krásný příklad člověka s jasným životním zaměřením. A takové jasné životní zaměření určitě potřebujeme všichni, i když v konkrétních detailech se to bude od toho poslání Ezdráše lišit. Tenhle ten Ezdráš přicestoval do Jeruzaléma z Perzie, také se svolením a podporou perského krále, a když pak přicestoval do Jeruzaléma, tak tam jednal v duchu toho svého celoživotního úkolu. My jsme četli o tom, že řešil závažný prohřešek, tehdy sňatky judejců s pohanskými ženami. Když se k němu dostala zpráva o tomto hříchu, tak reagoval zármutkem a kající modlitbou. Viděli jsme, že nemluvil hned s lidmi, a ani to nebyl on sám, kdo navrhl ten krok nápravy, propuštění těch pohanských manželek, ale dal prostor pro rozhodnutí lidu. A ten lid ústy muže, který se jmenoval Šekaniáš, právě navrhl to řešení a zároveň Ezdráše vybídli k dohledu nad dílem nápravy. Tak je v tom určitě inspirace i pro duchovní vedoucí v církvi, jak taky lze reagovat na zprávy o nepravostech. Kdybychom se orientovali podle toho příkladu Ezdráše, tak není třeba hned to rozebírat mnoha slovy, hned to přetřásat, co se stalo, nestalo, kdo co provedl. On se nejdřív obrátil na Boha. A taky je často dobré dát druhým prostor k tomu, aby navrhli řešení. Jak ty to vidíš, jak vy to vidíte, co s tím chcete dělat. Ezdráš měl u lidu zřejmě přirozenou autoritu, on byl pověřený králem, on měl dokonce pravomoc vynucovat poslušnost zákonu mocenskými prostředky, ale on nepotřeboval těm lidem tam mávat před očima úředním pověřením, protože měl u nich jakousi přirozenou autoritu. A tak ta jeho postava je takovým příkladem toho, že skutečná autorita nevyplývá z úřadu, ale z osobnosti toho, kdo vede. A to platí určitě i v církvi. Tak to byl ten Ezdráš, taková výrazná postava, která nás může inspirovat v té druhé části. No a pak je tu už třetí část, kdy přecházíme do knihy Nehemiáš. Tam tedy v první části té knihy byla tématem oprava opevnění Jeruzaléma. A tak ta třetí část, která tedy zahrnuje kapitoly Nehemiáše 1 až 7, se dá nadepsat oprava opevnění Jeruzaléma pod vedením Nehemiáše. Nehemiáš je takový jeden z těch vzorů vůdce nebo toho, kdo vede, a zejména tedy pro vedoucí rozmanitých služeb v církvi může být ta postava Nehemiáše takovým poučením v mnoha ohledech. Pro něho bylo tím impulzem k tomu dílu opravy hradeb to, co se dozvěděl. On byl, jak jsme se dočetli, královským číšníkem, což byla celkem důležitá funkce a taková čestná a určitě i dobře placená. A on dostal z Jeruzaléma zprávy o tom, jak špatně na tom jsou ti lidé, ti Židé, jeho bratři, kteří v tom Jeruzalémě žijí. A ta zlá zpráva o poměrech v Jeruzalémě, ta byla pro něho tím Božím hlasem. Prostě do jeho srdce ta zpráva zasela takové semínko svaté nespokojenosti, které v Nehemiášovi během 3měsíčních modliteb dozrálo v konkrétní plán opravy jeruzalémských hradeb, se všemi potřebnými detaily, takže když se ho král zeptal, tak mu mohl hned říct, co potřebuje, jak dlouho tam bude, a prostě všechno měl už v hlavě. Do našich srdcí může Duch Svatý také dát tento zdravý nepokoj a i v našem případě z něj na modlitbách může vzejít konkrétní plán. No a i ten Nehemjáš měl nepřátelé. Tak jako ti Židé, ta první skupina navrátilců, když začali stavět chrám, tak se tam setkali s úklady, tak i ten Nehemjáš záhy získal nepřátele. Sotva přicestoval do Jeruzaléma. A je to poučné, protože samozřejmě s podobnými úklady a projevy nepřátelství se můžeme setkat i my ve službě Bohu, když o něco jde, na něčem pracujeme. Mezi zbraně nepřátel patřil posměch, na který Nehemjáš odpověděl modlitbou k Hospodinu. Pak tam byla hrozba překvapivým vojenským útokem, ale Nehemjáš se o tom dozvěděl, modlil se, stavěl stráže, vybídnul lid k odvaze. Pak tam byla snaha vylákat Nehemjáše k nějaké schůzce mimo Jeruzalém. Jednou dokonce ho chtěli zmanipulovat obviněním, že chystá vzpouru proti králi. Pak tam byli falešní proroci, kteří se snažili Nehemjáše zastrašit. Jedno z těch proroctví dokonce ho mělo svést, aby se schoval v chrámu, což mu nebylo dovoleno. No ale pak tady byl ještě nepřítel ve vlastních řadách. Mnozí z těch předních Judejců udržovali kontakty s jedním z těch nepřátel, který se jmenoval Tobiáš. Oni tam byli i příbuzenské vztahy a oni dělali to, že před Nehemjášem toho Tobiáše vychvalovali a na Nehemjáše donášeli. Ale Nehemjáš se ničím z toho nedal odvést od práce na hradbách. Tak i v dnešní době kdokoliv pracuje na Božím díle a kdo vede práci na Božím díle, musí počítat s tím, že se setká s takovým odporem, s intrikami, s úklady. Možná často skrze lidi, kteří si ani třeba nebudou uvědomovat, že jsou součástí toho nějakých těch intrik ďábelských. Ale musíme s tím počítat. A kdyby samozřejmě, pokud žádné problémy nejsou, žádný protivítr, tak je to podezřelé. Je to podezřelé, jestli tedy opravdu pracujeme na tom Božím díle. Nehemjáš tu práci patrně přerušil pouze jednou. A to bylo tehdy, když se provalilo, že chudí Judejci jsou ožebračováni ze strany svých bohatých soukmenovců. Tam byl ten problém zadlužení, o kterém se vypráví v 5. kapitole Nehemjáše. Mnozí byli v důsledku bohatých Judejců hluboce zadluženi. A tak Nehemjáš musel jistě práci přerušit, aby dal věci do pořádku. To je takovým pro nás upozorněním, že když jsou v těch vztazích, v té skupině křesťanů nějaké překážky, nesrovnalosti, nevyřešené problémy, tak to je výrazná překážka v tom Božím díle. Je třeba to řešit a na tom Nehemjášovi vidíme, že to opravdu řešil. Dalo by se to shrnout do takové věty, že z toho Božího pohledu lidé jsou důležitější než projekty. Lidé jsou důležitější než projekty. Tak to by klidně mohlo být takové motto té 5. kapitoly Nehemjáše. Navíc se tam dovídáme, že Nehemjáš svou práci konal nezištně. On jako místodržitel měl právo dostávat určité dávky, ale vzdal se jich, zřejmě měl díky funkci královského číšníka nějaké bohatství, A jemu šlo o to, že chtěl prospět těm Izraelitům. To je takový krásný příklad člověka, který mu šlo o to, aby prospěl. Šlo mu o dobro Izraele. A to je určitě přístup zaměření, který má každý pravý boží služebník, že chce prospět. To je to hlavní. Chce prospět božímu lidu. Takže to je ta třetí část, ta obnova hradeb, která se podařila. Hradbu se podařilo zacelit, podařilo se vsadit brány. A pak je ta čtvrtá část, která by se dala nazvat obnova služby a věrnosti Hospodinu. Nehemiáš 8 až 13, kapitoly 8 až 13. Tam zase se objevuje Ezdráš a pod jehož vedením Izraelité společně čtou ze zákona. A mimo jiné v tom zákoně, v Bibli tedy vlastně objevili, že 7. měsíce mají slavit svátek stánků. A tak tento stánek, tento svátek, kdy tady se stavěly takové přístřešky, aby se připomněl pobyt Izraele v poušti, tak tento svátek...
Tím neslavili?
Bylo to asi přerušení, ne?
Vypadalo to, že to přerušili. No.
Přerušili.
No.
Přerušili.
No.
Že tam někde, myslím, že je od doby Jozua, že to neslavili, jak mě to bylo takový...
Je to zvláštní.
Že no. Ani za Davida, nebo tak, že se to...
Je to zvláštní. To, co zmiňujete, buď znamená, že to opravdu neslavili, anebo to neslavili tak jako pořádně, jak se to kdysi dělalo. Ale tahle ta skupina evidentně to neslavila a začali s tím zřejmě teprve, když se to dočetli v Bibli. Tak je to potřeba vlastně obnovit. No. Takže to obnovili. My si z toho můžeme vzít, že takovým důležitým a nenahraditelným prvkem duchovní obnovy je návrat k učení Bible, písma svatého. Pro obnovu se dá udělat ledacos, můžeme se modlit a dělat ještě jiné věci, ale nemůžeme nikdy z toho vyjmout to Boží slovo. Protože Boží slovo, to je ten hybatel. Boží slovo je to, co nás orientuje. To, co nám pomáhá rozlišit, co je podstatné, co je nepodstatné. Prostě Boží slovo je nenahraditelný prvek jakékoliv duchovní obnovy, která si zaslouží to jméno. A tak nám to připomíná i tenhle ta zmínka v tom Nehemiášovi. Po té četbě Bible tam je taková velká kající modlitba a je to taková výpravná modlitba v té 9. kapitole, protože tam oni to shromáždění Izraelitů prochází celými dějinami Izraele, vyznává Boží dobrotu, Boží věrnost a svoji nevěrnost a taky prosí, aby Bůh všechny tresty, které na ně dolehly, pokládal za dostatečné. A když si tu modlitbu přečteme a projdeme to vyprávění o dějinách Izraele, tak z toho vyplývá, že dějiny Izraele mají jenom jednoho hrdinu. A to je Pán Bůh. A ono to nějak platí i o dějinách církve, obecně platí to o dějinách různých společenství křesťanů, konec konců to platí nějak i o našich životech, že ty dějiny mají jednoho hrdinu a tím jedním hrdinou ve svojí trojjedinosti je Pán Bůh. A to naše hrdinství je vždycky odvozeno od něj, od jeho slova, od toho, jak on k nám mluví, jak nás nese, jak nás povzbuzuje. Izraelité tenkrát se v návaznosti na tu modlitbu slavnostně zavázali, že budou dodržovat Hospodinův zákon. Hlavně se zavázali tedy k tomu, že nebudou udržovat, nebudou uzavírat sňatky s pohany, budou dodržovat den odpočinku, budou dodržovat ten sedmý rok odpočinku, taky slibovali, že budou hmotně podporovat levity a kněží, tedy tu službu v jeruzalémském chrámě. No a prakticky všechny tyhle závazky porušili. Minule jsme četli o tom, že Nehemiáš nějakou dobu musel být v Perzii u perského krále, byl pryč možná rok nebo dva, a když se vrátil, tak právě zjišťoval ty různé nešvary a musel to dávat zase do pořádku. A tak je to taková připomínka toho, že dokud jsme tady na zemi, tak to dílo duchovní obnovy církve je takovým nikdy nekončícím úkolem. Bez Pána Boha, bez působení Božího ducha, to vždycky směřuje k těm špatným věcem. Vždycky to směřuje k tomu, co není ten Boží život. A proto potřebujeme znovu a znovu ty Boží impulzy. Znovu a znovu potřebujeme být probouzeni tím Božím slovem a Božím duchem. A o tom taky právě mluví bratr Jech v té svojí knížce, že vlastně to, co je potřeba, je, aby tady byl, on tomu říká, apoštolský zápas. Apoštolský zápas o církev, aby církev byla církví. A on tedy vidí to úskalí nebo ten důvod, proč církev velmi rychle začala upadat různými způsoby, tak on tu příčinu vidí v tom, že právě ustal ten apoštolský zápas o to, aby v církvi se dělo to dílo Ducha Svatého. A ta kniha Ezdráš a Nehemiáš nějak je pro nás takovou inspirací právě v té nikdy nekončící obnově nebo v té nikdy nekončící potřebě obnovy.